Ja, det er jo en fordel da med systematisk bibelundervisning i tillegg til mange andre. Og det er at der er enkelte ting en ikke kommer unna. Og når vi nå står overfor kapittel 3 i Jakobs brev, så er vel det et kapittel som ikke ofte tales over, som er svært nødvendig, og som vi gjerne da gjennom en systematisk lesning og undervisning utifra Jakobs brev ikke kommer unna å tas tid til å stanse for. For min del så må jeg få si det før vi ser litt på de ting her i all enkelhet i dag da, at jeg synes det er svært utfordrende å snakke om dette. Så kommer litt tilbake til hva som er årsaken til det, men det er jo blant annet det at det er vel egentlig slik at vi alle burde ha satt og lyttet, og ingen nesten skulle ha sagt noe, for vi trenger det like mye alle sammen. Og spesielt jeg for min del. Det andre er at det er også utfordrende å lytte til dette. Fordi at dette her er formaning som er alvorlig for oss, det er ransakende, og det er svært utfordrende og viktig for oss at vi i vårt praktiske liv følger de råd som Jakobs brev her gir. Vi kommer tilbake i kapittel 4 og 5. Jakobs brev er jo et veldig praktisk brev på mange vis. Og vi kommer tilbake i kapittel 4 og 5 til andre helt praktiske, konkrete problemstillinger som Jakob peker på, som er viktig at vi forholder oss til hvis vi hører den Herre Jesus til og vil vandre i lag med han. Og i dag så skal vi snakke om ting som kanskje er spesielt aktuelt for en del av oss voksne, men som gjelder allikevel alle som er samlet her i formiddag og lytter til dette viktige budskapet. Men kanskje det er vi som har på en måte levd noen år ekstra i forhold til dere unge som spesielt opplever dette som utfordrende muligens. Men helt praktisk så vil jeg igjen si det, at dette kapittelet handler om tungen. Og den handler om talen, som er et vidunderlig instrument som Gud har skapt i mennesket, og som ikke noen annen skapning er gitt. Men så er det noe med dette instrumentet, eller dette som er gitt oss, og det er noe som står i Matteus evangeliet, at det hjertet flyter over av, det taler munnen. Og det er noe som umiddelbart i alle fall da går til hjertet på de fleste av oss, fordi at et menneske sin sanne karakter og tilstand gjøres rett og slett kjent via tungen, via talen. Bare for å være helt praktisk. Jeg vet at det for mange av dere ungdommene, så, spesielt guttene, så er det utfordrende når de er i kameratflokken, på idrettsbanen, på skolen, friminutter, at det ofte er et veldig stygt språk. Ofte er det veldig mye vondt som kommer fra tungen. Om en mener det alvorlig eller ikke, dette opplever også vi voksne gjerne på arbeidsplassene våre, ute i hverdagslivet på ulike vis. Men jeg tror det at det er spesielt mye stygt prat også i blant ungdom i dag. Hvis du som er en kristen blir fristet til å snakke på samme måten, så kan du være ganske sikker på det at noen vil da i etterkant gjerne si, eller på et tidspunkt at dette kommer opp, nei, han eller hun kan ikke være en kristen, for hørte du hva han sa? Hørte du hva hun sa da? Og det er noe av utfordringen her, akkurat på samme vis, kanskje ikke akkurat når det gjelder stygt prat, men også for oss alle, at det hjertet flyter over av, det taler munnen. Så hvis det er slik at ditt hjerte er fylt av den Herre Jesus, og er fylt av takknemlighet til at du hører han til, så kan det ha veldig store konsekvenser hvis du bare henger det på, slik som det prates og snakkes rundt etter enhver tid. La det flyte med av gruppepresset, fordi da vil det umiddelbart bli slik at det blir til vanære for den Herre Jesus. Og det er noe av det som er den store utfordringen med talen vår eller tungen. Husker du Peter? Jeg har lyst til å bare nevne det også. Peter som hadde en voldsom bekjennelse en dag. Du kan lese om det her i Matteus 16, vers 16. Da svarte Simon Peter og sa, du er Messias, den levende Guds sønn. Det var litt av en bekjennelse. Det var en uttalelse som på en måte står på en spesiell måte i bibelhistorien også. Ofte så siteres det her, du er Messias, den levende Guds sønn. Det var ikke så lenge etter, så er vi i Matteus 26, så sier Peter i vers 72, om den samme mester og herre, som han hadde hatt en voldsomme bekjennelse av, jeg kjenner ikke det menneske. Så falt Peter så brutalt, på grunn av at tungen, eller talen, bekjente at han ikke vil ha, eller ikke hørte, ikke på en måte kjente din mester og herre. Og Jakobs brev, du kan se vers, nå skal vi se på dette her, men bare se vers 10 i Jakobs brev kapittel 3. Av samme munn går det ut velsignelse og forbannelse. Mine brødre, det må ikke være slik. Det må ikke være slik. Så la meg bare få innlede slik da, før vi nå stanser konkret ved Jakobs brev kapittel 3, at i veldig stor grad så er det slik at vår tale, og slik som tunga da blir benyttet, det også vil være da viktig i forhold til hvordan en oppfatter ditt vitnesbyrd for den Herre Jesus. Det er ikke bare tunga, men det er også tunga. Det er to temaer i dette kapittelet som vi skal se på. Eller vi skal prøve å dele dette her i to, og så skal vi bruke litt mest tid på den første delen, og så litt tid på det siste, som vi selvfølgelig også skulle kunne ha brukt mye mer tid på. Nå skal vi dele i to. Den første delen, det er det uttrykket du finner i kapittel 3 og vers 2, snuble i tale. Og det er største delen av dette kapittelet behandler det forhold at jeg og du, vi kan snuble i tale. Og vi snubler veldig lett i tale. Og her er det tungen som nevnes igjen og igjen. Så vi kan si det slik at det første temaet da er tungen. Det andre er det som vi da leser om i vers 17, som står i siste delen av dette kapittelet. Det er en visdom som kommer ovenifra. Og vi kan gjerne da med et stikkord kalle det for visdommen. Her vil du se fra vers 13 til 18 i kapittel 3. Og disse to temaene er knyttet tett sammen. For i den grad vi er preget av visdommen ovenifra, og den kilde som er åpnet for oss i Guds ord, i den grad kan også vår tunge og vår tale holdes i tømme. Og det er det mye Jakobs brev helt praktisk handler om. Ja, det er hvordan vi kan holde vår tunge i tale, og det er hvordan vi kan vokse som kristne, slik at vi i større grad kan vokte vår tale og holde vår tunge i tømme. Vi skal starte med å lese de to første versene i kapittel 3. Mine brødre, ikke mange av dere må bli lærere, for dere vet at vi skal få desto strengere dom. Og vi snubler alle i så mangt. Den som ikke snubler i tale er en fullkommen mann, i stand til å holde hele legemet i tømme. Og legg merke til det uttrykket som vi finner her i vers 2. Den som ikke snubler i tale er en fullkommen mann. Innledningsvis har jeg lyst bare å peke litt på hva som er grunn til at kapittel 3 legger så stor vekt på talen og tungen. Hvorfor gjør Jakob nå dette i kapittel 3? Og da må vi prøve å liksom gripe litt av konteksten, så det heter, eller sammenhengen i dette brevet. I kapittel 1-2 så legges det stor vekt på gjerninga. Se i kapittel 2, vers 14, som vi fikk lytte til sist gang vi hadde bibelundervisning ut fra Jakobs brev. Mine brødre, her kommer igjen et uttrykket. Hva gagner, altså dette uttrykket som vi finner her i vers 1 og 2 også i kapitel 3. Mine brødre, hva gagner det om noen sier at han har tro, når han ikke har gjerninger? Kan vel troen frelse ham? Altså, Jakob snakker om de som sier at de har tro, men ikke har gjerninger. Og det Jakob sier om den sak, er at det, hvis en tror på denne Jesus, ja, så skal det være noen gjerninger også. En vandring som viser at det er overensstemmelse mellom liv og lære, slik som vi av og til uttrykker det. Så vil naturlig, kanskje når vi kommer til, etter å ha hørt dette her, så vil jeg røyse det spørsmålet. Ja, vår ord da? Eller talen vår, er den helt uten betydning den da? Det er jo noe av det som Jakobs brev sier her i kapittel 2, er jo det at ja, du kan gjerne si at du har tro, men hvis det er ikke gjerninger, så nytter det ingenting. Og så bare samtidig understreker det, bare for å skyte inn det, tindrende tydelig og klart, at et menneske blir kun frelst ved tro på Kristus Jesus og han alene. Og det er ikke det Jakobs brev behandler. Jakobs brev behandler det som er synlig for mennesker, ikke vår rettferdighet overfor Gud. Romerbrevet sitt store tema, det er vår rettferdighet for Gud. Jakobs brev sitt store tema, det er vår rettferdighet overfor mennesker. Vår rettferdighet for Gud, den ser Gud i Kristus Jesus. Tror vi på Kristus Jesus, så vi er rettferdige for Gud. Våre mennesker ser, altså, våre medmennesker, verden, ser på oss og vår rettferdighet i forhold til hvordan vi fører oss i denne verden. Jeg har bare lyst også, siden jeg har tatt med sitatet fra ordspråket 10 vers 19 her, at det er veldig nyttig å lese Salomos ordspråk for å ytterligere forstå betydningen av det som tas opp i Jakob kapittel 3. Vi får så vidt berørt det litt i formiddag, men her er også tungen og talen og visdommen sentrale tema. Så hvis du legger merke til når du leser Jakobs 3, så er det en del henvisninger, sant, som bibeloversetterne har hjulpet oss litt med, for at vi skal få henvisninger til andre plasser der det står om de tilsvarende ting. Og der vil du se at henvisningene veldig ofte går til Salomos ordspråk og Salmenes bok. Så Salomos ordspråk er svært nyttig å lese, veldig praktisk bok også, for å forstå mer av det som Jakob her snakker om. Men ser i vers, i kapittel 10 og vers 19 i Salomos ordspråk, hvor det er mange ord, mangler det ikke på synd. Men den som holder sine lepper i tømme, er klok. Så det er selvsagt at også tungen og talen betyr noe. Og det er akkurat dette perspektivet som da Jakobs brev kapittel 3 behandler. Hvordan kan vi temme vår tale og vår tunge, slik at den blir til ære for Gud? Jakob nevner tunga i alle sine kapittel. Hvert eneste kapittel tar for seg eller nevner tunga i en eller annen forstand. Og vi kan vel si det slik at i kapittel 3 så kommer det som et sentralt tema eller emne, der Jakob behandler på en måte summen av Bibelens lære om dette temaet. Slik er det at jeg for min del oppfatter det. Det er noen kapittel i Bibelen. Vi trenger ikke å ta tid til å nevne det nå. Men det er noen kapittel vi på en måte tenker på, som på en spesiell måte behandler nærmest et tema komplett. Og Jakobs brev kapittel 3 inneholder summen av Bibelens lære om talen eller tunga. Jeg tror ikke det er noen overdrivelse å si det slik. Og her kommer det noen bilder. Og disse bildene, de er flotte. Jakob, han er omtatt som Herrens bror. Husker dere at Eivind nevnte det i den første gjennomgangen av Jakobs brev kapittel 1? Da nevnte Eivind det, at Jakob, han er omtalt som Herrens bror. Altså sannsynligvis da, en som vokste opp i lag med Jesus, i hans hus, og var hans kjødelige, altså virkelige bror i denne verden. Og det er noe som er så fascinerende, og det er det at Jakob, Herrens bror, han taler på mange måter også slik som den herre Jesus gjorde akkurat her i kapittel 3. For hva var det Jesus gjorde når han skulle få oss til å forstå viktige, dype, guddommelige, åndelige sannheter? Jo, han tok hverdagslige hendelser og illustrerte det gjerne gjennom en lignelse. Han brukte et lite barn, ikke sant? Ja, liksom et barn sier han, når det gjelder det å forholde seg til troen og Gud. Så han tar fram et barn, og så brukte han såmann, og så brukte han bryllup, og så videre. Sånn illustrerte Jesus med hverdagslige praktiske eksempel dype, åndelige og viktige sannheter. Og Jakob, han bruker ulike sammenligninger for å få fram hva tunga og tale kan medføre. Et bissel i vers 3, et ror i vers 4, en ild i vers 6, og så er den sagt å være full av dødelig gift i vers 8. Det er litt av noe bilde, og vi skal komme litt tilbake til det kort her i formiddag. La oss ta fatt for første i en par uttrykk innledningsvis her. Ikke mange av dere må bli lærere. Hva ligger det? Altså, her kommer faktisk en henstilling til at ikke mange av oss som er i Guds menighet eller forsamlinger må bli lærere. Og begrepet lærer, det er det samme som instruktør, eller en som leder eller veileder andre. Og jeg tror dette er høyaktuelt midt inn i vår tid. Der er veldig fokus på de synlige tjenestene. Og så sier Jakob, ikke mange av dere blir lærere. Hvorfor er det så attraktivt å være lærer? Nå tenker ikke jeg å være lærer i barne- eller ungdomsskolen eller videregående og sånn, for det er ikke nødvendigvis alltid like attraktivt, det er skjønt, å rekruttere dit. Nå kommer det et amen her. Men her er det også lærere i Guds forsamling. Hvorfor ser vi det? Vi trenger ikke å gjøre mer enn å lese litt i aviser og kanskje også orientere oss litt i menighetslandskap, så ser vi at det er attraktivt i en del sammenhenger å være lærer. Og kan det av og til ha sin årsak i motiv som få litt innflytelse, autoritet, makt? Så kommer Jakob med denne klare formaning. Ikke mange av dere blir lærere. Hvorfor? Jo, han advarer mot dette, blant annet fordi at de skal få desto strengere domstol der. Og så tror jeg det å være gitt oppgaver som veileder for andre i en menighet, det er en plass med stort ansvar i dette lys. Og så er det så lett at det blir slik som i Romerbrevet 2, i et avsnitt, bare et lite sitat derfra. Du som altså lærer en annen, lærer du deg selv? Altså, det er lett for å bli opptatt av det synlige. Og det som er kanskje noe av sykdomstegnet med vår tid, det er at det er så mange som vil bli lærere, og være lærere, men det er så få som vil bli lært. Og det er en utfordring for oss alle, og derfor så kommer denne klare formaningen fra Jakob her. Ikke mange av dere blir lærere. Og så bruker Matteus 23, bruker en illustrasjon, altså der snakker Jesus strengt til fariseerne. Så sier han til at alle sine gjerninger gjør de for å bli sett av menneskene. De gjør sine bønneremmer brede og sine minnedusker store. Det var liksom sånne ytre ting de la vekt på. De vil gjerne ha hedersplassen i gjestebuden og de fremste seter i synagogene. Skal vi være klar over at det er et stort ansvar ved å være lærer i en menighet. I Efeserbrevet 4 så står det samtidig at han er det som gav noen til lærere. Og der er et ansvar også å flykte fra den oppgaven er gitt som lærer i en forsamling. Det er en annen side ved dette. Og det er ikke det Jakob snakker om her. Han snakker om at det der er så mange som flokker seg, og det sannsynligvis var dette her også et problem på den tid som Jakobs brev ble skrevet. Det var sannsynligvis slik at Jakobs brev ble skrevet som et av de første brevene, la oss si, etter hendelsene i apostelgjerningene. Og det var nok en utfordring da på den tid i den menighetssituasjonen som på det tidspunktet rådde, og det er utfordring i vår tid. Det er det. Det er utfordring i vår tid. Dette uttrykket også skal få det strengere dom. På den gamle oversettelsen, 30-årsettelsen, står det tyngre dom, eller tungere dom. Og i engelsk så står det større. Så det er et alvorlig ansvar med det å være lærer. Det er den ene, for så vidt ene side over dette med tale over tunga innledningsvis her. Men så står det også, den som ikke snubler i tale er en fullkommen mann, leste vi. Og dette ordet fullkommen, det rommer å være moks voksen, moden eller fullmoden. Og jeg har lyst bare å si med en gang her, og det tror jeg det ikke er noe uenighet om på noe vis, at når det snakker om en fullkommen mann her, så er det én mann som framstår slik. Det finnes kun én person i historien som er framstått som en fullkommen mann, som en fullvoksen mann, som en moden mann i ordets egentlige betydning. Og det er han som vi leser om i 1. Peters brev kapittel 2. Han som ikke skjelte igjen når han ble utskjelt. Han som ikke truet når han led, men som overlot det til han som dømmer rettferdig. Og jeg har sitert noen ganger i den senere tid fra Salme 45, og jeg kommer tilbake dit også her, i vers 3, og spesielt i 30-årsrettelsen. Salme 45 og vers 3. Du er den fagreste blant mennesker, står det om den Herre Jesus. Du er den fagreste blant menneskenes barn. Livssalighet, står det i 30-årsrettelsen. Livssalighet er utgytt på dine lepper. Derfor har Gud velsignet deg evinnelig. Slik var han. Og det er han som er det eksempel i 1. Peters brev, som er etterlatt oss, og som vi skal vandre etter i fotspor av. Det har vært mye fremme i den senere tid i forkynnelsen her i vår forsamling det. Blant annet i forbindelse med Jakobs brev. Vi skal vandre etter han. Han som var en fullkommen mann. Og hvis vi leser gjennom evangeliet, så ser vi hvordan han takler enhver hendelse. Han var på høyden med enhver situasjon. Det falt aldri et skjevt ord. Og er det noe som skjer for min del, så er det at det faller mange skjeve ord. Han måtte ikke be om unnskyldning. Han måtte ikke be om tilgivelse. Han var en fullkommen mann. For min del så må jeg ofte skjemme seg ofte over det som er sagt. Må be om tilgivelse fra Randi og fra barna på ting jeg har sagt. Og det er mange ting som en sier også sine, som er på en måte ting en kanskje ikke er klar over at en burde ha bedt om tilgivelse for en gang. Det faller så lett ord fra oss som ikke er så høyverdige. Det er ikke et problem bare for oss som hører Herren til. Det er mange som ikke har noe forhold til den Herre Jesus, som på slutten av dagen er lei seg for at de sa det og det. Men det er en vesens forskjell i forhold til det å kunne få påvirke og få en innflytelse og få på en måte en utvikling mot å vokse til modenhet på dette for den som hører den Herre Jesus til. Og det er det også Jakobs brev etter hvert peker på for oss, at her er det muligheter til å få kontroll over tungen og kontroll over talen. Også store gudsmenn har hatt problemer med det de sier. Vi kan lese gjennom det gamle testamentet blant annet og finne en del eksempel. Og vi har allerede nevnt Peter. Moses står der om. Denne store gudsmann. Den mest saktmodige mann som er levd står der en plass i 5. Mosebok. I Salme 106, vers 33, så står der om Moses. Og han talte tankeløst med sine lepper. Selv Moses. Denne store gudsmann. Det er sagt også, det er fortalt om Sokrates, at han en gang sa til en av sine studenter: «Tal, min venn, så jeg kan se deg.» Og det er det dette handler om. Vår tale og vår tunge, den sier noe om hvem vi er. En har sagt det slik at kontroll av talen, eller tungen, er barometer for kristen modenhet. Og du vet hva et barometer er. Det er på en måte det som viser for den som er litt opptatt av lavtrykk og høytrykk, og hvordan været skal bli, så viser barometer litt hvordan dette beveger seg i atmosfæren, og hvordan utsiktene ser ut. Barometeret for kristen modenhet. Og historien har også vist oss, bare for å si det også, at et lite ord kan skille mellom liv og død for mennesket. Det er bare et lite ord. Og dette har vi sett opp i en historie også i mange, mange, kanskje spesielt for en del år tilbake. Hvor stor betydningen er når en mektig mann eller en mektig kvinne sier et lite ord. Mange mennesker sine skjebne besegler i det samme øyeblikk. Det har vi sett i mange av disse tragiske hendelsene opp i denne historien, med disse mektige menn som er styrt i ulike land på brutalt vis. Et lite ord Mange tusen mennesker mister livet. Og ordspråket 18 og vers 21 sier det: død og liv er i tungens vold, og hver den som gjerne bruker den, skal ete dens frukt. Og et lite ord kan ha så stor betydning også for vår del og våre omgivelser og det som vi vandrer i lammet. Nå må jeg få lov å si litt om dette. Nå ser jeg at tiden går, så jeg skal bare si litt om disse bildene. Der brukes nemlig fra vers 3 og i fortsettelsen til og med vers 6, så brukes der en rekke bilder på tungen. Og se, når det først er bissel i munnen på hestene, står det vers 3. Altså, hva er hensikten med at Jakob bruker disse bildene? Skipene, står det i vers 4, styres av et lite ror. Og i vers 5-6 står det om en liten ild. Hva for peker Jakob på at dette, altså bruker han disse illustrasjonene når han snakker om tunga? Jo, for det første, har du tenkt på hvor effektivt bissel er i munnen på hesten? Altså, bissel er jo denne vesle saken som legges i munnen på hesten for at rytteren skal være i stand til å styre den, altså styre hele legemet til hesten. Og et stort og sterkt og flott dyr blir dermed styrt av denne vesle saken som står inn i munnen på hesten. Og vi vet at hvis ikke rytteren har dette vesle redskapet i hestens munn, så kan det forvolde stor skade ved at dette dyret da går fullstendig amok og kommer ut av kontroll. Altså, et lite bissel styrer hele hesten. Og så har vi dette roret. Og det er jo på en måte en liten del på et stort skip. Og på moderne farkoster i dag, det her var jo datidens seilskip, så ser vi for oss at det her lille, vesle roret i forhold til det store seilskipet, det er det styrmannen benytter for å holde rett kurs og for å unngå skipbrudd og for å komme dit den er tenkt. Og i dag så er det jo en liten joystick, ikke sant? Enda mindre nesten. Svære tankskip styres av en liten joystick. Et lite lem, en liten gjenstand, som styrer skipet. Og så er det dette med en liten ild da, som kan sette stor skog i brann. Og vi skulle vel kanskje snakke litt om dette, men jeg har bare lyst til å nevne en liten episode fra min egen barndom. Jeg husker det at det var jo spennende det med fyrstikk, ikke sant? Og en gang da, så fikk jeg ta, hadde fyrstikk, jeg vet ikke helt hvor gammel jeg var nok ikke mer enn sånn 9-10 år gammel. Det var veldig spennende her, og så eksperimenterte jeg med fyrstikken og var alene da. Og så satt jeg fyr på en sånn stor einebuske da, bak en hus til en nabo. Og heldigvis så kom han og reddet situasjonen da, slik at denne her vesle fyrstikken, den første til en også begrenset brann, som kunne ha fått langt større konsekvenser. Så vet jeg, foreldrene mine fortalte at det ikke så veldig lenge etterpå, så var det en som var litt mer uheldig. Og da forårsaket at hele dette et svært område stod i full fyr, og brannvesenet kom. Og hadde også på samme måte eksperimentert litt med en liten gnist, som hadde ført til stor brann. Og da, når jeg hørte brannbiler på min del, så hadde jeg gått og gjemt meg, for jeg var helt sikker på at jeg var den skyldige. Det var ikke så veldig lenge etter det her. Men en liten ild. Tenk på disse her jernbanetogene også. Så kjører, og så går en liten gnist fra jernbanen, og så er det en stor skogbrann. Så kan forårsake store skader. Tungen er slik. Den er som et bissel i munnen på hesten. Og hvis det er kontroll på den, så er det også kontroll på vårt legeme. Skipa, akkurat som et lite ror, som styrer på en måte kurset i livet vårt. Og den her ilden da, et lite ord som kan forårsake en stor brann og ha store konsekvenser. Vers 56. Slik er det også med tungen. Den er et lite lem, men taler likevel store ord. Som en verden av urettferdighet står tungen blant våre lemmer. Den smitter hele legemet, setter livshjul i brann, og selv blir den satt i brann, hør opp, av helvete. Så det er klart at det er svært viktig for oss hva som preger vår tale og vår tunge. Det er så lett å komme med en liten uvennlig bemerkning. Det er så lett å komme med et lite skjevt ord, og som kan føre til sånn en katastrofe for den du sier det til, eller den du er la med. Og jeg trenger ikke gå lenger til meg selv for å vite at det er sant. Og dette er et problem fortsatt etter vi er blitt frelst. Altså etter vi er blitt frelst og hører denne her Jesus til, så har vi fått to naturer, eller vi har fått en ny natur, så har vi fortsatt den gamle naturen med oss. Ikke i bagasjen, han er der absolutt til stede. Han er ikke pakket vekk engang, han er veldig til stede i livet vårt. Så har vi en ny natur som på en måte søker mot det som er guddommelig, det som hører Jesus til. Og så har vi en gammel natur som søker etter dette her på en måte som drar oss bort ifra det som hever den her Jesus sier det. Og det er noe av disse temaene i Jakobs brev 3. Hvordan kan vi oppnå å bli dratt imot det himmelske når det gjelder tunge og talen vår, i stedet for å bli dratt imot det som her omtales for, som å bli satt i brand av helvedes krefter? Er det mulig å temme tunga? Det står jo i vers 8 her, men tungen kan ikke noe menneske temme. Ja, det er vel håpløst da. Vi kan vel egentlig bare pakke sammen nå, dere. Lukke en biblene og gå herifra og ta en forholdsvis fredelig og grei søndag. Det er, eller kanskje det motsatte, det er dessverre ikke slik, eller det er heldigvis ikke slik. Jeg brukte et feil uttrykk, ser dere hvor fort det går med tungen. Den er et ustyrlig onde, full av dødelig gift, det er saken om tungen, men der er, vi står kanskje overfor en umulig oppgave mennesketalt, men der er muligheter. Hva var det som skjedde på pinsefestens dag? Det er et flott eksempel, synes jeg. Det står i Apostelgjerningene 2, vers 4, da blir de alle fylt med den hellige ånd. Og hva var det som skjedde da? Og de begynte å tale i andre tunger, alt dette som ånden gav dem å tale. Det er noen som fremstiller dette her som om det var noe sånn uforståelig babbel, men det var faktisk ikke det. Det var at enhver som var der på pinsedag, i alle fall i det tilfellet, de forsto faktisk på sitt tungemål hva Herren ville si denne dagen, og vitnesbyrde om denne Jesus. Og det som selvfølgelig er kilden til å få kontroll over tungen, det er at Herren må få ta kontroll over den. Og at vi må begynne å be slik som salmisten gjør i salm 141, vers 3. Herre, sett vakt for min munn, vokt mine leppers dør. Og her tror jeg vi er inne med kjerner dere i dette kapittelet. Og nå skal jeg ikke bruke så mye som jeg har tid på dette her. Men her er vi inne med selve kapittelets kjerne. En kristen har to naturer, som vi nevnte. Den gamle natur og den nye natur. Hva er det vi lar få plass i livet vårt? Det er mulig å vokse og bli moden og kunne temme vår tunge. Og vi har allerede berørt dette, at det skal ikke være slik at det har samme munn, som det står i vers 10 og 11, går det ut velsignelse og forbannelse. Mine brødre, det må ikke være slik. En kilde la det vel ikke strømme fram både frist mann og bitter fra den samme oppkomme. Og jeg tror det at Jakob her, nå det får være min antagelse da, og det kan hende du ser annerledes på det, men jeg tror at det Jakob her tenker på en hendelse i det gamle testamentet. I 2. Mosebok 15 så stod det overfor en fortvilt situasjon. Folket var tørst. Og det kom til et sted som heter Mara, som betyr bitterhet. Og vannet var bittert. Det var ikke mulig å drikke det og nyte det og bli utørst av dette vannet. Hva var det Moses gjorde for å bøte på situasjonen? Jo, han fikk beskjed av Herren. Du kan lese om dette her i 2. Mosebok. Han fikk beskjed av Herren. I 2. Mosebok 15 så fikk han beskjed av Herren om å ta et trestykke og kaste i vannet. Og hva var det som skjedde? Jo, det beske vannet, det bittre, det ble friskt. Og slik må også vår tunge og tale temmes av Kristi kors. Og vi gjem tilbake i 1. Peters brev. I det andre kapittelet og det 24. verset. Han som bar våre synder på sitt legeme opp på treet for at vi skal dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Det må vi på en måte anvende hver dag i vårt liv og leve for rettferdigheten. Det kan ikke være slik at det vi på en måte som troende øser både friskt og bittert vann av samme oppkomme. Vi må la Herren gripe inn i våre liv og gjøre det bittre til noe som er til ære for Herren. Det kunne vi snakket mye om. Men det var som salmisten sier her, det edleste vi kan bruke tunga til, Det er slik som salmist David sier i salme 40. Han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Og skal vi komme i den posisjon at vi kan leve slik, og at det kan bli situasjonen for oss, ja, da må vi få tak i visdommen. Og det er det siste jeg skal si litt om. Det andre og det siste. Det skal jeg ikke bruke så mye tid på. Vi kan slå opp i kapittel 3, vers 13. Her er på en måte kilder. Her er på en måte selve løsninga for det å bli mer moden. Det å vokse. Det å bli preget av den Herre Jesus på en slik måte at også vår tale og tunge blir temmet. Kapittel 3, vers 13. Hvem er vis og forstandig blant dere? Han må ved god ferd vise sine gjerninger i ydmyk visdom. Og her har jeg lyst til å si noe som jeg synes er veldig viktig å få fram her. Hvem er den vise her? Hva er det slags visdom det snakker om her? Og merk, folkens, vi må merke oss dette. For vi har en helt egen evne til å ha en form for sånn usunn respekt til tider for verslig visdom. Jeg synes det er flott når folk har brukt masse tid og krefter i sitt liv og satt seg inn i ulike områder og fått den ene graden etter den andre og kan stå fram med stor visdom sånn i den forstand. Det er kjempeflott, og det er viktig. Og det er viktig i samfunnet vårt. Men av og til så har vi en tendens til å bøye oss veldig mye for den type autoritet. For det er ikke den visdom det her er snakk om. Samtidig har jeg lyst til å si det at det er ingen motsetning mellom det å ha stor innsikt og stor visdom i denne verden og det å ha åndelig visdom og åndelig innsikt. Tvert imot så kan det berike hverandre. Men vi må være tindrende klare på hva slags visdom det her er snakk om. Og hva slags visdom det er så i stand til å temme tunga. For hva er forskjellen på visdom? Altså på denne visdom så her omtales at selvtilegnet visdom. Jo, selvtilegnet visdom som vi skal ha respekt for, men som vi blir veldig ofte blendet av, den er slik at den ofte brukes til å dominere andre. Sånn er det ofte. Den brukes til å vinne diskusjoner. Den brukes til å nedkjempe diskusjonspartnere. Og ofte det som er viktig i enkelte sammenhenger, det er å ha så mye innsikt at en faktisk nærmest kan vinne en diskusjon. Det er jo mer sånn akademisk, kanskje mer akademisk interesse da. Men vi ser det også av og til i arbeidsliv og slik ting. Det er faktisk enkelte som påberoper seg å ha såpass med visdom at de knapt nok vil høre på andre. Og da er det direkte usunt. Men det er ikke den visdom vi snakker om her. Det er den visdom, den vise, det er den som har opplevd det som kapittel 1 vers 5. Vi har lest det tidligere også. Men om noen av dere mangler visdom, da må han be til Gud. Og Gud gir alle villig og uten bebreidelse, og så skal han få den. Det er den visdom det snakker om her. Hvem er vis og forstandig blant dere? Han må ved god ferd vise sin gjerning eller ydmyk visdom. Det er bare den visdom som er av Gud, og som vi fått ifra dine bok over den hellige ånds opplysning, som kan føre til ydmykhet samtidig. Ydmyk visdom. Her er noe som vi selvsagt har å lære. Tenk på Daniel. Vi skulle gjerne snakke om han. Jeg kan bare nevne det veldig kort. At Daniel, det var en utfordring i Babylon. Sant? Kongen han skulle rekruttere masse dyktige folk til tronen. Masse dyktige folk til embedsverket. Ja, så satt han i gang da, med den beste utdanningen han kunne vise, den beste maten han kunne tilby, og så videre. Så var det en Daniel, og noen av sine kamerater, sa, nei, kan vi få lov å gå vår egen vei? Så spiste de en egen mat, og så drakk de av andre kilder, og så snakket de med Herren. Og så viste det seg det i slutten av dette kapitlet. Les gjerne hele kapitlet 1 i Daniels bok. Så ser vi at det hadde en enorm virkning. At de framstod med en mye større visdom og en mye større sunnhet enn disse andre der i Babylon, som hadde vært under den rene, verslige opplæring til kongen, som var nok fabelaktig på mange vis. Det hadde vært store ressurser. Men skal vi bli vise og forstandige i denne betydning og få temme vår tunge og vår tale, ja, så er det viktig at vi ber Gud om denne visdom og blir veiledet av Han ved den hellige ånd og får denne innsikt og drikke av den kilde. Og da får jeg avslutte med å bare si litt om at talen preger selvsagt av den kilde vi drikker av. Her finner vi i slutten av dette kapittelet omtalt en jordisk visdom og en guddommelig visdom. Og dette uttrykket som står om, som er brukt her, som vi leste om ferda som vandring, det er nærmest, på engelsk er det conversation, altså det er en samtale. Og hvis vi ser på en måte i kapittel 1, vers 21, står det: avlegg derfor all urenhet og enhver rest av ondskap, og ta ydmykt mot ord som er inntatt i dere, og som er mektig til å frelse deres sjeler. Så her er en tett forbindelse mellom ferd, altså samtale, altså det å på en måte kommunisere, det å være i sine omgivelser, samtale med Herren, være i sine omgivelser, også med våre medmennesker. Det er en nær knytning mellom det og gjerninger, som står om i kapittel 2, og vår tale og vår tunge, her i kapittel 3. Og hemmeligheten til et rikt liv med Gud, og at talen og tungen kan temmes, ligger i å ta ydmykt imot ordet som er inntatt videre. Det er her der det ligger. Og da vil jeg igjen rekke det som vi av og til sier, som er like viktig for dere yngre som oss litt eldre, at det er så viktig å ta til seg ordet. Det er så viktig å ta til seg det som på en måte er blitt innplantet, ved at vi er blitt født av Gud og har fått en ny natur i vårt liv, så er det viktig å gi den mat og næring, slik at det også talen og tungen vår kan bli preget av det. Nå skulle vi hatt mer tid, men jeg får bare avrunde med å vise denne vesle oversikten her på denne jordiske visdommen. Hva er det som karakteriserer den? Du leser om den her i fra vers 15 til 16. Ikke er dette den visdom som kommer ovenifra. Se nå. Den er jordisk, sanselig, djevelsk, preget av misunnelse, selvhevdelse, uorden og alt det som vondt er. Så kunne vi stanse av en del detaljer her. Men det er en visdom som ikke kommer ovenifra, og den er karakterisert på dette vis. La oss be Gud om å være i stand til å avsløre den. Og la oss be Gud om en visdom som gjør at dette ikke karakteriserer og preger vår tale, vår ferd, vår tunge. For det vi ser i Filippenserbrevet 3, vers 19, er at dette, når en trakter bare etter de jordiske ting, så står det i begynnelsen av det verset at det ender i fortapelsen. Så er det noe som er så langt mer oppmuntrende i vers 17. Den visdom som kommer ovenifra. Hvordan er den? Den er først og fremst ren. Først og fremst ren. Og her er det igjen noe som er så viktig å gripe, spesielt for dere unge. Renhet er så viktig. Hvis det ikke er renhet i livet vårt, så river det på en måte ned alt annet. Renhet i vår ferd, renhet på alle områder. Så vi kan få visdom fra Gud, slik at vi kan leve rent for han. Vi setter et utropstegn der. Det står og faller med renhet i vårt liv. Dernest er den fredsommelig. Rimelig. Vet du hva det står på engelsk? Eller det står for så vidt, det er for så vidt også en helt klar annen måte å si det i forhold til gres da. Rimelig står det moderat. Tenk om vi kunne være preget av moderasjon. Tenk om vi kunne være slike som det står det, let your moderation, står det i Filippenserbrevet vers 4 og 5, akkurat samme uttrykket, kapittel 4 og vers 5 i Filippenserbrevet. Let your moderation be known unto all men. Det er liksom helt motsatt av det som preger den visdom som du får på et universitet, typisk. For du blir oppfordret til det motsatte av moderasjon. Hva er din rett? Stå på barrikadene. Din visdom er det som kan temme vår tunge. Og så er den ettergivende, lett å overvise. Og her er mye å lære. Her er veldig mye å lære for min del. En visdom som er på en måte på en riktig måte er ettergivende. Lett å overvise. Full av barmhjertighet og gode frukter. Den gjør ikke forskjell. Den hykler ikke. Og vi skulle gjerne snakke om hykleri også her, for så vidt. Fordi at det er et ord som er hentet fra det greske skuespillet. Og det var når den greske skuespilleren stod på scenen, så var det akkurat det greske ord som ble brukt når den stod og spilte noe annet enn det den egentlig var. Og det er det som hykler i. Det er å være noe annet enn det den egentlig er. Og hvis den står frem som noe annet enn det den er, så er den en hykler. Det er det som ligger i ordet. Og visst at jeg og du opptrer som skuespillere i våre omgivelser, så er ikke vi karakterisert av denne visdom, for den hykler ikke. Må vi be Gud om å prege dette. For er vi oppreist med Kristus, står det i Kolossenserbrevet 3:1, så må vi søke det som er der oppe, der Kristus sitter. Så får det være konklusjonen her i formiddag på denne flyktige gjennomgangen av Jakobs brev kapittel 3. Hentet jeg igjen fra en forbindelse som vi kan knytte til kapittel 1 i dette svært praktiske brev, og som er så mange alvorlige sannheter å legge inn på våre hjerte. Vit dette, mine kjære brødre. Hvert menneske skal være snart til å høre. Snart til å høre, la du merke til det? Snart til å høre. Sen til å tale. Sen til vrede. Herre Jesus, vi takker deg for din ufattelige visdom. Først og fremst med at du en dag steg ned i denne verden, så vi nå snart skal også minnes på en spesiell måte. Du fornedret deg selv og tok en menneske, tok et menneske sin skikkelse, og så fornedret deg selv inn til korsets død. Du døde for oss. Du ga oss en mulighet til å gå inn gjennom døren, til å bli frelst og fri og vis til frelse. Ja, Jesus, takk at hver enkelt av oss som er her i formiddag har en mulighet til å få del i dine visdom. Og vi ber om nåde til å være opptatt med å fylle vårt tankeliv, vårt hjerteliv, vår familie og vår forsamling med dine visdom. Der er mange ting som er flott og godt og edelt og riktig. Men først av alt, Herre Jesus, så trenger vi å bli preget av dine visdom. Og at når vi leser ditt ord, det som er implantet i oss, at vi har din tilnærming, at dette skal kunne endre oss, overbevise oss, bevirke fred, renhet og en tale som er til ære for deg. Må du da det lykkes, Herre Jesus. Ber vi om å vokse nåde kjennskap også på denne måten, og ber om at du må la dette budskapet også bli til nytte for noen, at du kunne ta bort det, Herre Jesus, som var overflødig og som ikke var nødvendig å si. Renske bort det som ikke var til ære for deg, og så la dine viktige utfordringer stå igjen, Herre Jesus, at vi kunne bli preget av den himmelske og guddommelige visdom på en slik måte at mennesker kunne se at vi hører deg til. Det ber jeg om, Herre Jesus. Vi ber også om at det må bli slik for dine forsamling i tida framover, at når noen kommer inn her som kanskje ikke til vanligvis var her, at du kunne bli ikke blendet av alle andre ting som vi eventuelt måtte kunne oppvise, men først og fremst få et inntrykk av himmelen, av lammet, av den visdom som betyr alt for oss til frelse, og alt for oss til å kunne leve liv som er ære for deg. Velsign deg unge her, velsign oss som er vandret en stund med deg. La oss leve liv til ære for deg, Herre Jesus, og gi oss en fin dag i lag nå, på ditt navns skyld. Amen.